Marami mo kaming gustong linawin dito sa OGDS Showbiz Update. Si Luis ba ay tatakbong mayor ng Lipa?
Ha? Tatakbo nga ba?
Kuya, gusto ba naman ni Luis maging mayor?
Etong sagot.
May sakit ba si Billy Crawford? Kasi ang payat ng mukha niya sa mga litrato.
Katunayan, nakausap ko itong si Billy, no?
Eh, di ba confirmed na nabuntis?
Uy, wala ko sinasabi sa'yo ganun.
Ay! Aray!
Pag nanganak, ayun, confirmed. Pag hindi nanganak, eh hindi pa yung kapuanan. Ang dami pa naman nangangarap ng sangkat wedding.
Eh kuya, kung dinilit nga, baka wala na nga.
Ayaw bang madismiss?
Oh, mama ay gusto. Madidismiss
din. Ikaw naman kasi, nilalala. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy.
Ito po si
Ate Mara. At ito naman po si Papa Oy. At ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihilig sa amin.
Kaya ichika mo na, dali ang pinag-waitin. La 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 la. Ichika na namin dali.
Ayan! 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 Ayan!
Nandito kami sa Cebu.
Oo.
Nagsimula church kami.
Yes.
Na madalas namin ginagawa. Mm-hmm. Oy, try niyo magsimula church ha. Kasi may mga healing kami doon na natutupad.
Yes.
O, diba? Katulad si Brenda, no? Natupad yung pangarap niya na madimanda siya.
Ha? Teka lang, nahili niya yung dinilin.
Ay, diba?
Hindi. Siyempre, lahat ng kahilingan namin. Natutupad doon. Kaya pumunta kami ng Simula Church. Pero,
yes.
Nandito kami ngayon sa Cebu Grand Hotel. Dito sa Scario Street. Kung saan, madami rin mga ano dito. Paglabas mo ng hotel, aba, chuk. Andyan ang Starbucks. Ooh. Andyan yung mga kainan. Rico's Lechon House.
Yes.
At kung anik-anik pa ng mga coffee shop.
Bongga.
Bongga dito sa...
Isang kandirit lang.
Cebu Grand Hotel. Kung mapupunta kayo at magagawin kayo sa Cebu, ha? Magbabakasyon kayo.
Mm-hmm.
Oo, ha? At syempre pa, kasama natin dyan syempre yung ating kaklase.
Ayos
ko si Judith. Idanya Castillo at siyempre ang kanyang esposo. Gusto mo esposo ang lupa?
Yes, di ba?
Si Rani Castillo.
Espanyol!
From UK. Siyempre ang ating ano rito, second home at second family natin.
Yes!
Ang Gauchuro family, di ba?
Yes, Mami Pai!
Si Mami Pai, si Daddy Dodo,
yes.
Si Tita Dang at si Mark.
Yes!
Yan ang ating mga kaibigan natin dito. At siyempre sa Cebu Grand Hotel, yung Borromeo family.
Yes!
At saka siyempre ang kaibigan natin si Carlo Suarez at si Ian Borromeo at si Daddy Bindo.
Thank you po!
At saka si Lola, na-meet natin, 92 years old.
Oh, grabe!
Oo, pero I'm sure kayo ay... Teka muna, bakit yung kinukwento ni Ochi? Gusto namin malaman kung ano. Oo, huwag kayong mainit. Kukwento namin.
Ano na nga ba, Nay?
Eh, yun na nga. Nag-iintay pa rin naman tayo.
Ha?
Gusto mo yung nag-iintay tayo. Pero marami mo kaming gustong linawin dito sa OGDS Showbiz Update. Ha? Baka tutukan nyo lamang po. Una, ayan, syempre, binabati natin si Luis Manzano dahil Diyos ko, thank you Lord.
Yes.
At hindi naman pala cancer yung kanyang nunal na lumalaki dun sa kanyang... ulo, di ba?
Thank you, Mama Mary.
At syempre, nakita natin yung TikTok ni Luis Manzano. Kasi nga, bumabababa siya dun sa Lipa. Batangas. Kaya ang tanong ngayon, si Luis ba ay tatakbong mayor ng Lipa?
Ha? Tatakbo nga ba?
Yun nga. Kasi doon sa mga comments, yung pag naging mayor daw si Luis, gustong-gusto nila. Karamihan ng mga komento doon ay gusto nila si Luis.
Kuya, gusto ba naman ni Luis maging mayor?
Alam mo, no? alam mo, may ano, kung sa criteria for judging ang pag-uusapan, qualified naman talaga si Luis, lalo na, at hindi mo matatawaran yung malinis na record ni Luis, no? Hindi naman sa pamamahala sa gobyerno, kundi bilang artista. Diba? So, tayong-tayo doon si Luis, no? Kaya lang, ha, nakausap ko nga itong si Luis Manzano.
Oh, ano sabi?
At yun nga tinanong ko sa kanya, tatakbo ka bang mayor ng Lipa, Luis? Etong sagot.
Oh.
Ay, wala. Sa akin lang pala sila.
Alam mo naman,
may video.
May today's video.
Oh.
Gabang kami, oh.
Hindi nga, sinabi ni Luis, malabo sa ngayon na siya ay tumakbo.
Ah.
Siya ay bumababa on behalf of his Tito Ralph Recto.
Ah, kuya. So, ibig sabihin, si Tito Ralph ang tatakbo.
Ay, ano? Pamangkin ka niya? Tito?
Maka Tito Ralph, part of the family.
Ayan ang hindi pa natin nalalaman. So sa ngayon, Secretary of Finance, si Tito Ralph mo.
Ah!
Oo, oo, oo. At si Luis naman ay nagre-represent lang para kay Tito Ralph mo.
Ah.
Minsan naman daw, ang bumababa ay ang kanyang kapatid, si Ryan Christian.
So may mga commitment si ano si Sir Ralph Recto na sila lang yung sumasalo.
Oo.
Ah, okay.
Eh, pero alam mo, no, kung tatanungin sa Ate V dyan, parang welcome na welcome kay Ate V yung idea kung tatakbo man si Luis bilang mayor ng Lipa. Kasi ang ugong-ugong ngayon ay tatakbo ba or tatakbo nga ba si Ate V naman bilang governor ulit ng Batangas.
Pero di ba sabi niya, tapos na siya sa public service?
Kaya nga, ayan ang malalaman natin. Kasi syempre, minsan ano eh, hinahanap-hanap din niya ng katawan mo.
At saka kung may clamor yung mga constituents mo, no?
Oo, malaki, malaki yung chance na maging governor ulit si Ate V kung siya ay makakaisip na tumakbo. Si Luis naman, malaki rin naman ang chance.
Kung papasok sa public service.
Oo. Oo, yan ang antabayanan natin, ha, kung gaano yung katotoo, ha. Basta ang importante ay out of danger na. Higang ang nunal na tumubo sa ulo ni Luis na pinatahinan niya.
Oh.
Oo, diba?
Ay, nice, speaking of sakit.
Oh.
Oh, yung isang kaibigan ni, ano, Luis Manzano.
Okay.
Sinatanong ng mga netizens.
Oh.
May sakit ba si Billy Crawford? Kasi ang payat ng mukha niya sa mga litrato.
Sabi?
Yung mga netizens, nagtatanong.
Oo nga eh.
Nakita mo ba?
Nakita ko eh. Kitang-kita ko.
Oo.
Oo, ay bay kapayat pa yan. Parang kumpak talaga yung pisngi ni Billy Crawford.
Oo, tsaka di ba parang ano yung buhok din niya?
Nagre-receive na.
Oo.
Ay, syempre naman, when you age or as you age, syempre. Di ba? Lahat nag-deteriorate sa atin, pero syempre naman, yung kay Billy, di ba? Parang lalo pa yata nagpapapayat si Billy or may sakit nga ba si Billy?
Kasi na yung maalala natin na sumali siya dun sa parang Dancing with the Stars, di ba? Oh. Talagang sinabi niya na pumayat siya dahil nga dun sa hirap ng mga sayaw, dun weekly na show, di ba? Eh kaso ngayon nga, napansin ng mga netizen, parang mas lalong pumayat, eh wala naman ng Dancing with the Stars.
Oo, hindi, minintay na ito ni Billy. Katunayan, nakausap ko itong si Billy, no?
Oo,
dahil si Billy, pag may mga concerns ako, nakasagot agad yan.
Oh?
In fairness to Billy.
Oh, anong sabi na ni Billy? Sinagot ka?
Oo.
Oh, anong sabi?
Eto. Ay, wala palang video. Nakalimutan ko na naman.
Again?
Sorry.
Nakakaloka. Bakit naman wala tayong video today?
Hindi. Nakausap ko lang sa text si Billy.
Oh.
At sinabi nga ni Billy na siya ay healthy.
Mm-hmm.
At talaga minimaintain lang niya ang kanyang kapayatan. Yung kanyang kalusugan. Siyempre nga naman, galing siya sa pagsasayaw, hindi ba? Hinintayin niya na yun. Oo. Eh ngayon, ang timbang daw ni Billy ay 158 pounds. Ilang taon na nga ba si Billy ngayon? 41. Eh tama lang, naingatan natin ang kalusugan natin. Yung marami nga naiingit kay Billy kasi pumayat siya. Sanay lang tayo na nakikita dati si Billy na medyo chubby ang mukha. O ngayon pumayat, paghihinalaan nila si Billy na drug user ba si Billy?
Ay,
Diyos ko, hindi po. Hindi po. Kung matatanda ko, sinabi ni Billy noon, na nung pandemya kasi, habang ang ibang tao ay nagbi-binge watching at lumalamon, siya naman daw, nag-aalaga ng bata. Kaya hindi siya na-maintain yung kanyang kapayatan. Doon sa Reddit na kung ano-ano yung mga binibintang kay Billy kung bakit sa pumapayat, yun na po ang sagot. Healthy si Billy. Kasi naman yung ibang netizen, hindi mo rin ma-spelling. Pag nakikita nilang, ba't sobrang payat ito? Addict ba ito? Hindi na po itong kakakain? Ano ba ito? May mental health condition? Ano ba ito? Anorexic ba ito? Yung ganyan, di ba? Pag masado namang mataba, lalaitin. Saan naman ilalagay nung tao yung kanyang sarili?
Baka initial reaction nga lang, Nay, dahil nga sabi mo nga, nasanay sila na dati eh medyo makisni si Billy, di ba? Ngayon, maraming ano, jawline kitang-kita sa kanya ngayon, di ba?
Oo. Minsan nga dito, di ba? Ba't hindi na namin nakikita si Mrena?
Oo.
Ano pong nangyari sa kanya? Ano po ba siya? Suspended po ba siya? Diba? Lumaki na po ba yung ulo? Di po pwedeng hindi pa niya turn?
Ha?
Anyway, ang importante, makalma na kayo, ha? Oh, kalma!
Oh, baby, kalma!
Oh, si Billy po ay malusog, kaya kayo'y kumalma.
Pasok ka. Ay, Nay, meron pa tayong isang kailangan dapat linawin.
Puro pa nga paglilinaw itong episode na ito. Ano ito?
Totoo bang hiwalay na si Yan Santos at si Paolo Contis?
Paano mo naman nasabi yan?
Sabi ng mga netizen.
Anong problema ni Mama Manoy?
Ayun o, mga screenshots.
May
resibo, sinabi nila, Kasi nanay, ayan o, binuran na ni Yen yung kanyang birthday message para kay Paolo. Kaya nag-speculate yung mga netizens na, iwalay na ba si Paolo tsaka si Yen? Ikaw lang makakasagot yan. Close kay ni Paolo.
Sinagot naman ni Paolo yan.
Sabi?
Sa mga wipe-up. Na hindi raw totoo yan, sila pa rin daw ni Yen. Ako feeling ko lang, siguro kaya nawala yung birthday post ni Yen kay Paolo. Siguro baka nagkaroon sila ng misunderstanding. Yan, iba may mga ganyan. Pag nabubwisit ka, pak! Alis. Ganyan. Diba? Delete. Tapos, pag okay na ulit, pak! Shoot, naka-archive lang pala. Balik. Ganon.
So kuya, hindi pa sila ayos. Mas hindi pa nababalik yung mga post eh.
Naiinip ka na ba? Pwede ko sabihin nga.
Hindi.
Pamakusap ako for you.
Naisip ko lang.
Sabagay. Hindi mga ganyan pag baka naman dinilip na. Hindi naman talaga in-archive. Pero okay na sila. Ganun. Diba? Pero sabi naman ni Paolo, okay naman sila.
Na yun lang ba yung maibibigay mong detalye for now?
For now?
Di ba confirmed na nabuntis?
Uy, wala ko sinasabi sa yung ganun.
Ay! Aray! Si Angeline Quinto!
Ikaw na may susigoy. Talaga, papaalam ka naman. Nakakaloka to si Lo.
Di ba? Yung kanyang ano, entry dun sa piliin mong Pilipinas.
Di yung Asoka.
Oo, di ba parang naging ano, gender reveal?
Di ba? Na babae.
Yes!
Ang babae na yung kanyang second baby.
Di ba? Congratulations!
Kuya, sa akin galing yan, di ba? Tayo kung na nagbalita niya. Nabuntis si Angeline Quinto.
At least in-affirm ni Angeline, nabuntis siya.
Di ba?
Pero kuya, galing-galing mo talaga, ha?
Ano ba lang?
Kasi kuya, tanong ko lang, saan mo nakukuha yung mga balibalitang ganyan, buntis-buntisan?
Sino ba kausap mo?
Oji Diaz.
Doon ka na mag-ano.
Nagtataka ka ba eh.
Ano ba naman? Brenda naman, no?
Like, sino ba buntis?
Can you just move on?
Hindi! Oji Diaz eh!
Ay nako, marami pa yan dahil ang dami ako nababasa sa Twitter ngayon kung sino-sino raw ang buntis ngayon.
Ah.
Oo, kaya alamin na lamang natin, pag nanganak, ayun, confirm.
Ah.
O, pag hindi nanganak, eh hindi pa niya kapuanan.
Hindi mo pa ba napapanaginipan?
Ha?
Hindi mo pa napapanaginipan?
Ayoko matulog. Diyos ko, nakakalokan mo
naman. Eh, ito ba na yung napanaginipan mo? Na tuluyan na kayang natuldukan yung inaayos na relasyon ni Sam Milby at saka ni Catriona Gray. Dahil nga daw dinelete na ni Catriona Gray yung mga engagement photos nila dun sa kanyang IG.
Oo nga, nabasa ko rin yung kay Fashion Police.
Oo.
Oo, na ayun na nga. So ano to, tuldok na talaga. Wala na talagang reconciliation na magaganap. Wala na talagang balikang magaganap. Eh, ang dami pa naman nangangarap ng Samcat wedding.
Oo, Nay. Pinanghawakan nila yung sinabi ng management na inaayos lang yung
dalawa. Inaayos.
Eh, kuya, kung dinilit nga, baka wala na nga. Huwag na kayong umasa.
Basag naman ito si Rena. Basag ka sa pag-asa, no?
Salamat ka. Nilalabid ko siya si
Rena.
Oh, anyway. Eh, ganun talaga. Alam mo, mas masaklap niyan, no? Yung, di ba, yung may mga balita, kakakasalang bukas, iwalay na.
Oo, kaya wala pang isang taon minsan.
Yung, oo, yung mga nangyayaring ganyan. Eh, siguro, if you will look at the brighter side, di ba, mainam na rin yan na ganyan ang nangyari. Kung man, kakakasal bukas, maghihiwalay din pala. Di, at least ngayon, kinikilala pa nila isa't isa. Sana nga lang, manatili silang maging magkaibigan.
Malay mo, may mamuulit, di ba? Sa pagkakaibigan na yan.
Correct. Oo, oo, oo. Anyway, Loy, gusto lamang natin batiin ng ano, ha? Uh-huh. Yung napaka-successful na pagtatapos ng Can't Buy Me Now.
Ay, oo. Congratulations. So,
alam mo, naloloka ko dyan. Eh. Yung mismo mga stars, hindi nila alam kung sinong pumatay.
Oh, doon lang din nila nalaman?
Doon din nila nalaman, Loy.
Sa finale?
Oo. Uh-huh.
Tama na. So, nakatutok din sila.
Oo, na ang pumatay pala ay si Bettina.
Ayun.
Yung anak ni John Estrada at ni Janice De Belen.
Ayun.
Si Bettina pala ang pumatay.
Ay.
Dito kay Divine.
Ay.
Oo, na ginagampanan ni Shaina Magdayo na nanay ni Belle.
Oh, at tagal na hinulaan ng mga netizens yan. Yung mga manunod na talaga nakasubaybay.
Oo. Actually, ano yan, ano? Bonggang seri talaga yung Can't Buy Me Love, no?
Kasi na babae, pati lalaki, magulat ka, nakikiano sa kwentuhan.
Gusto yung anak ko nga, yung si Erin nga, nakakaloka, dahil talaga kasama niya sa pagkain.
Talaga?
Nanonood siya ng Can't Buy Me Love
sa
Netflix, oo.
Dami talagang tumuto, kaya congratulations.
Oo, tsaka ganun talaga, Lord. Alam mo, pag sinusulat ng writerin, yung unang bahagi ng serye, eh ang kwento biglang may pinatay.
Oh.
Tapos hindi papakita kung sino pumatay.
Mm.
Alam mo kahit minsan yung writer hindi pa nila alam kung sinong pwede nilang ituro. Hanggang sa pagdadaraan ng kwento. Kung kaninong karakter ang pinakamalakas, kung kaninong pamilya ang pinakamalakas, pwedeng igawin nila doon yung ito na lang siguro yung pumatay. Ganon. Minsan yung writer hindi rin nila alam until maramdaman nila kung ano yung clamor ng mga tao. At kung paano nilang maaapektuhan ang kamalayan ng mga nanonood. Yung babaliwin talaga nila.
So talaga tuloy-tuloy ang development ng story.
Oo. Kaya congratulations kina Don Bell.
Yeah.
At syempre kay Isnorin, ipinanganak din ang love team ni Anthony Jennings at ni Maris Racal.
Yeah.
At syempre sa bumubuo niya, lalo na kay Tita Nova Villa na sobrang mahal niya ang buong cast at ang Can't Buy Me Love, di ba?
Yeah.
O ayan, nalaman na natin kung sinong pumatay kay Divine.
Oo.
Oo, eto naman, sa high state may pinatay.
Ha? Sino naman?
Nakakaloka. Yung ubo ni Mrena na mamatay. So, merong puzzle. Meron na namang puzzle yung High Street. Ito yung sequel ng Senior High. Kung saan, ito may mga trabaho na yung mga bata.
Oh?
Oo. Di ba nabuntis si Roxy?
Oh.
Tapos si Archie pala nakakulong.
Ay.
Sa US, nagre-rehab. Si Tim, naging
secretary. Ay, teka muna, Nay. Ang dami mo lang chinika. Huwag mo muna i-preempt.
Yan ang panood ko yung first episode.
Eh kami, hindi pa namin napapanood. Kaya mo namang, magulat naman muna kami.
Oh, sige. Basta, isa rin kasubasubaybay itong high street na ito. Kung saan nagkaroon niya ng premiere o ng advanced screening dito sa SM Aura.
Oh.
Tatlong sinihan ang bukas,
sabay-sabay. Wow.
Isa para sa cast, iba para sa media, at iba para sa mga taga-TV5.
Oh.
Kasi doon din palalabas yung High Street.
Ah.
Oo. Eh, ako nakabilang doon sa panonood ng mga cast.
Oh.
Oo, dinala tayo dyan ni Eric Salud, yung supervising producer.
Oh.
Oo. Kaya naman kasabay ko, katabi ko si Kian Cipriano, si Angel Aquino, kailera namin si Andre Brillantes.
Oh.
So kaya feeling ko,
oh,
parang mag-guest ako dyan kasi nandun ako eh.
Wow! Sama mo naman kami!
Ha? Gusto mo? Bukas te, mauna ka na.
Ha?
Oo.
Mahirap mag-showbiz update din mag-isa.
Oo, anyway, mukhang maganda, promising naman ito. Bago. Kasi dinagdag dito si A.C. Bonifacio.
Oh!
Oo. Si anak ni Maring Tatis at ni Herbert Bautista, si Harvey Gana. O Harvey Bautista, andyan din. O bukod kina J.K. Labajo, si Jana Ramilla, si Elijah Canlas, yung anak ni Silvia Sanchez, na si Jella Ataide.
Oh, dami ah.
Oo, tsaka si Miggy Jimenez, na pinanonood pala ng mami ni Miggy Jimenez ito lagi. Grabe.
Hello, mami!
Diba? Oo, at si Mon Confiado, napaka-interesting ng kanyang role, no? At saka si Anna Abad.
Mm-hmm.
Napaka-hugusay ng mga artista. Ang galing, parang Korean ang style.
Oo?
Ng mga shots.
Oo?
Oo, ang galing talaga ng dreamscape. At syempre, isa sa mga hinahangaan kong artista ay si Elijah Canlas. Kasi napapanood ko siya sa Batang Quiapo.
Yes?
Oo.
Ay, grabe yung
si Pablo.
Grabe yung transformation ni Elijah Canlas dyan.
Pati yung boses niya, yung pagka-demonyo niya, di ba?
Hindi mo talaga makilala.
Niya, ay, grabe. Oh. Tapos ito, iba rin yung karakter niya bilang si Archie sa senior high na nasa high street din. At tinanong ko nga si Elijah tungkol dyan.
Oh?
Oo.
Ano sabi?
Eto.
Ay! Ako, yun na naman eto. Wala na naman yan.
Gaganero na.
Aray!
Alam niyo mga ano kayo? Mga
eh yung kanina dalawa kasi wala.
Ano wala? Ayan o, eto.
Meron ba?
Paano mo hatiin yung katawan mo rito?
Dasal na.
Ha?
Hindi, kaya naman po eh. Nagkaroon ako isang araw na galing akong BQ tapos lumipat ako sa senior high. Sa high street na pala, high street. Pero, yeah, since both Dreamscape Productions naman po, internal na yung usap about my schedule. But ako, I'm enjoying Batang Quiapo and ako, I'm still grateful to be
part of it. So, paano mo na, iba minsan yung iba ayaw na kung
magsabay ng characters?
Totoo,
ako ayaw ko dati.
Oo, kasi nalilito sila. Ikaw, paano mo?
Ako din po ayaw ko dati. Kasi sabi ko, never pa po ako nagsabay ng project ever eh. Laging isa-isa lang. Pero first time ko magsabay, noong una mahirap. Pero dahil magkaiba yung look, nakatulong na si Pablo sa Batang Quiapo ganun, Balbasarado, tapos dito naman nakakulong din, nakakulong naman, pero bagsak yung buhok. Tapos since, parang ilang buwan ko rin ginampanan si Archie, medyo kilala ko naman siya, kilala ko pa rin siya, kaya kaya kong tumalun talaga. Nung una, mama, aminin ko, nung una problema talaga siya, sino ba ako? Hindi ko na alam kung ano nangyayari, pero nasanay na.
So, nagkabalik ka na ba?
We're working on it. We're very happy right now. Pero right now, yun nga, taking it easy lang talaga mama ko. Kasi busy din kami pareho sa trabaho eh. Basta nandun naman yung care for each other. And basta walang pressure sa isa't isa. Easy muna. Para walang pressure.
Yan ang maiging na kung yung parehong showcase. Nagkakaintindihan ng trabaho.
Lalo na pag busy. Kasi busy eh. Siya din, may show siya ngayon.
Correct.
Ay, meron.
Sobrang hinahangaan ko, sinasaluduan ko hayop ng batang kumati. Grabe. So, Ayan. At lahat ng mga bata dyan, napakahuhusay. Mm. Si Andrea, ang payat ni Andrea.
Talaga?
Sobrang payat ng bata, oo.
Ah, namamayayat, kuya. Baka may sakit.
Alam mo, ikaw ang may sakit. Ubo ka ng ubo. Ayan, ang High Street ay pagkatapos niya ng Can't Buy Me Love, natapos na, sila ang kapalit. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please, subscribe now na.
At syempre pa, ang kanya-kanya namin channel.
Yes, ang kumanood at mag-subscribe pa kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At syempre, nandiyan pa rin po nakapost yung ating pong latest vlog. At syempre po, kung kayo naman po ay may mga upcoming na mga corporate events, marapit na po ang mga Christmas party. At kailangan niyo po ng event organizer. Nandiyan po si Mama Loy at ang aking mga angels, ang La Vida Events, para po maging katuwang nyo sa pag-execute ng inyo po mga fabulous parties. Just visit our website at www.lavidaevents.com for inquiries. Thank you po!
Mrena.
Hello mga ka-update! Pag-follow naman po ng aking every page, Ate Mrena po, M-R-E-N-A.
Yes! Kaya naman nagpo-post, plug ka ng plug. Mas marami ko pa pinaplug kaysa pinapost.
Uy, dagdagan niya naman na po yung ano, subscribers ni Rena.
Hinihintay ka niya, Doc Jessica T.
Hi,
Hi, Doc!
Anyway, ang akin namang panayam pa rin kay Claudine Barreto na controversial na controversial.
Yes! Ang dami ng dumukot!
Ay, Diyos ko. Grabe. At least, mas masarap pakinggan yung dumukot kaysa nagnakaw ng video.
Yes.
Okay. So,
magkaiba ba ito?
Magkaiba. Tapos yung iba, ang kakapal ng mukha. Feeling nila sila nakauna. Hindi man lang ako binigyan ng credit, kaya yung mga interview ko doon ang kinukot nila.
Ay!
Di ba? Kakapal ng mukha. Anyway,
sino yan na?
Ay, yung mga nagpaparami ng followers. At syempre pa, maraming salamat po ha, sa Las Piñas Lechon. Kasi dito kami sa Cebu, kaya naalala ko, parang ganun din yung Las Piñas Lechon. Try nyo, masarap din dyan sa Las Piñas Lechon, ha? At syempre, maraming salamat sa MD Skin Beauty and Wellness Center na malapit sa ABS-CBN.
Yes.
Along Mother Ignacia po yan, ha?
Nagbabalat ang aking face kasi na yung nag-TRP ulit ako.
Talagang ako. Tingnan mo naman yung aking face.
Diba, ayan. 11 po, nawawala na, diba?
Kung meron kayong concern sa skin niyo or gusto yung magpapaya at ang inyong wellness, ang inyong concern, ako, dyan kayo sa MD Skin Beauty and Wellness Center.
Yes!
Ayan, may mga sample nga sila. Ayan, yung mga ginamot nila ang mukha. Oh. Ayan, yung transformation before and after. Oh.
Diba?
Ayan,
diba? Ang dami na rin ating mga ka-updates na sumubok galay. At correct. Hindi tayo napahiya.
Correct.
Diba?
At syempre pa, ang YouTube channel din po ng aking mag-iina. Erin Diaz, Mami Sol, at Mira TV.
Yes.
At syempre ang OGDS TV ang aking chismis newscast po. Ayan ha, sa fanpage po ha. At maraming salamat din po sa Hedy Vera Salon, sa Nail Cocktails. At syempre sa Gorgeous Smile Dental Clinic.
Yes, Dr. J.C. Solis!
Yes, at ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa was in OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo. Sa tuwing gilising po tayo ng umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang gilising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi,
every gilising is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin?
Ano, kuya? Nagdagdag pa yung ubo mo.
Nabawasan ba buhay niyo?
Lakas.
Yes. Umaba pa yung
ano. Ang kalasugan.
Oh, diba? Yes. Kung ititigil man pag-bebe.
Ayaw mo bang ano? Ayaw bang ma-dismiss?
Oh, mamay gusto. Mag-dismiss